Profesor Aleš Maver, kaj trenutni rezultati pomenijo za drugi predsedniški krog volitev?
Glede na izide prvega kroga in tudi glede na razpoloženje v Ukrajini, se mi zdi, da je zdaj Volodimir Zelenski velik favorit za končno zmago, da ima predsednik Porošenko manjše možnosti. V bistvu bi lahko tehnico njemu v prid, po mojem mnenju, prevesila samo dva dejavnika. En dejavnik je, če bi zdaj med prvim in drugim krogom, ki bo točno na velikonočno nedeljo, vendar le prevladal razmislek, ali je smiselno usodo Ukrajine v tej situaciji, ko na vzhodu še vedno poteka vojna, ko je položaj negotov, prepustiti novincu, ali pa druga možnost, da bi Porošenko posegel po kakšnih sredstvih, ki jih ima na razpolago kot še vedno aktualni predsednik in bi vključil državni aparat, kot je to počel recimo njegov predhodnik predsednik Janukovič, vendar bi v tem primeru seveda izničil pridobitve euromajdanske revolucije, tako da v tem smislu je to manj verjetno. Zame je torej Zelenski vsekakor favorit, predvsem zaradi tega, ker so Ukrajinci tokrat pokazali seveda, da so nezadovoljni s predstavniki dosedanjega političnega razreda, tako Porošenko kot Timošenkova sta politična veterana in pred 5 leti so Porošenku šteli v dobro, da je kot en ukrajinskih oligarhov od vsega začetka podpiral euromajdansko gibanje. Zdaj pa mu zamerijo, da je sicer po eni strani utrdil ukrajinsko samobitnost, dosegel veliko pri utrjevanju ukrajinske samostojnosti, tudi svojimi prizadevanji za priznanje avtokefalnosti pravoslavne cerkve v Ukrajini, ampak po drugi strani pa se življenjska raven Ukrajincev ni dvignila in tudi vpliv oligarhov ter s tem povezana korupcija nista upadli. To pa sta bila poleg ločitve od Rusije seveda dva bistvena cilja euromajdanskega gibanja in v tem smislu Zelenski na neki način predstavlja svojo pojavo to prvotno euromajdansko idejo, vendar je to euromajdansko gibanje bilo vsaj do neke točke zelo sproščeno, zelo karnevalsko in v tem smislu Zelenski tudi kaže njegove vrednote. Problem pa je seveda, ker pravzaprav nič ne vemo o njem. Doslej je njegova edina izkušnja bila, da je predsednik igral na televiziji, da je nastopal v ukrajinski verziji oddaje Zvezde plešejo. Takrat je pravzaprav postal znan. Medtem ko je težko reči, kako se bo obnašal v politiki. In mislim, da bo Porošenko bo kako med tema dvema krogoma stavil na to, da ga bo skušal prikazati kot ruskega pajaca. No, osebno upam, da to ni. Govori, da bo nadaljeval prizadevanja za vključitev Ukrajine v Evropsko unijo in v zvezo NATO in da bo poskušal najti tudi rešitev za položaj na vzhodu z neposrednimi pogajanji z Rusijo. Če se bo tega držal, potem bo seveda tudi zvest euromajdanskemu gibanju. Je pa res, da je popolna neznanka.
Kakšno vlogo je v predsedniški tekmi odigrala razglasitev in združitev Ukrajinske pravoslavne cerkve? Sami ste že poudarili, da je imel Porošenko pomembno vlogo pri razglasitvi njene avtokefalnosti.
Ja, jaz bi rekel, da je zelo velika verjetnost, če tega ne bi bilo, morda danes Porošenko sploh ne bi bil niti v drugem krogu. Tu sam vidim to povezavo. Zelo možno je, da bi, bilo brez, da bi bila brez tega v drugem krogu Julija Timošenko, ki seveda potem tudi proti Zelenskemu v drugem krogu verjetno ne bi imela večjih možnosti kot Porošenko. Tako da to je neka cokla tudi na tej pravoslavni cerkvi v Ukrajini, vendar dejansko tudi pravoslavna hierarhija, ki si je prizadevala za neodvisnost od Moskve, druge izbire ni imela. Tokrat se je morala zanašati na podporo države, vendar se bojim, da bo to v prihodnje potem lahko tudi težava. Če bo ta zveza pretesna, če se bo šlo recimo v to smer, kot se zadeve že zadnjih 25 let pravzaprav dogajajo v Rusiji. Cerkev vendarle mora ohraniti distanco do vsake oblasti, tudi če deli njene glavne ideje. In to v Ukrajini je seveda težava, vendar razmere so pač take, pritisk moskovskega patriarhata je bil seveda ogromen in tu brez podpore državne oblasti enostavno ne bi šlo. Je pa Porošenko to najbrž res izkoristil tudi malo za predvolilno kampanjo.
Morda še tole. Kaj Ukrajino čaka, ne glede na to, kdo bo 21. aprila zmagal v drugem predsedniškem krogu?
Ja, to je po eni strani vprašanje za vedeževalko, vendar sem že večkrat povedal, da na vzhodu Ukrajine, kjer je najbolj pereče krizno žarišče, ni pričakovati bistvenih premikov vse dotlej, dokler se ne bo zamenjal režim tudi v Kremlju, se pravi v Rusiji. Na to pa seveda Ukrajinci nimajo nobenega vpliva. Do takrat bo seveda vojna še vedno žrla ogromno energij in tudi materialnih sredstev, kar pomeni, da bo izredno težko izpolniti tudi največjo željo Ukrajincev sedaj, ko je ta ločitev od Rusije bolj manj izpeljana, namreč, da bi prišlo tudi do dviga življenjskega standarda. In v tem smislu ima seveda ruski predsednik Vladimir Putin na neki način Ukrajino za talca in tu ne glede na to, kdo bo predsednik, se bo moral soočati s to težavo. Še ena stvar se mi zdi zelo pomembna in bi jo rad počrtal. Ukrajina teh svojih težav ne more rešiti sama, potrebovala bi pomoč Evropske unije in sploh zahodnih držav, ki so seveda jo podprle po evromajdanski revoluciji, vendar je zelo pomembno, da jo bodo podpirale še naprej. In mislim, da je to tudi nekako naša, tudi vse zadnje, da bo Slovenija ni neki veliki igralec, ampak vseeno je to tudi naša odgovornost do Ukrajine. Ne smemo namreč pozabiti, da so to ljudje, ki so dobesedno umirali za evropsko idejo.
Profesor dr. Aleš Mavar, hvala vam za tole.
Hvala tudi vam.